Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi snakke om netthandel, og nærmere bestemt en av de netthandelsaktørene som har hatt veldig, veldig stor suksess de siste årene. Fredrik Aune Guttormsen CMO og medgründer av netthandelsgruppen. Velkommen, Fredrik.
Takk skal du ha.
Du, hva netthandelsgruppen for noe?
Vi begynte jo som fire stykker som tenkte at nettbutikk det jo relativt universalt å drive med. Altså man skal jo overbevise noen om å kjøpe noe via en nettside, og så skal man sende det en vare. Og så det vi da først gjorde var det at vi startet vel fem nettbutikker samtidig cirka. Og jeg tenkte at vi kan da bare nærmest bruke kastmentalitet, hvor vi da tenkte at vi kan teste ut forskjellige konsepter, og så ser vi hvilke som får traction, og så skalerer vi opp de som gir mening. Og det som da vi skjønte fort var det at det jo en del mer til det enn den digitale software-biten. Du skal jo ha masse produkter å selge, for eksempel. Du trenger leverandører, det skal gjøres enormt arbeid med produktkatalog, du trenger produktbilder, og så er det jo, dette skal jo pakkes og sendes, alt mulig sånt. Så det var jo en fryktelig bratt læringskurve, og det har vært å merke seg at ingen av oss hadde jo noe bakgrunn fra netthandel. Vi startet jo et netthandelsselskap hvor vi hadde lager i tredje etasje, som var en trang trapp uten heis. Og det ble ganske åpenbart at logistikkmessig er ikke det veldig, veldig effektivt. Jeg husker første gang jeg kom hjem hvor noen hadde levert en pall på utsiden, og den var ikke mulig engang å få inn døra. Så måtte vi bryte ned pallen, og så bære en vent kartong da, opp tre etasjer på den smale trappen. Så du kan si at vi visste jo ikke så mye hva vi drev med sånn innenfor netthandelsfaget, men vi hadde en del andre skal vi si, ferdigheter og kompetanse fra før da, som vi mente var, som var relevant, som vi kunne bruke da, til å få dette til.
Du, når startet dere opp?
Det var i 2014, så nå det 6 år siden.
6 år siden. Og i fjor så omsatte dere for 154,9 millioner. Ja. Men i år så ligger det an til å omsette for om lag 325 millioner.
Ja, det er da, altså, vi vet jo ikke selvfølgelig hvordan ting utvikler seg. Kanskje koronaviruset blomstrer opp til høsten, det blir store endringer der, men basert på gjennomsnittlig altså, dagsomsetning hittil i år, så er det det vi er i rute til nå, ja.
Så fra 0 til 325 millioner på 6 år, det ganske heftig, er det ikke?
Jo, altså, vi jo veldig fornøyd med det, og det klart at det har ikke vært lett. Altså, vi har jo virkelig prøvd, det er jo ingen tvil om, så vi har jo ikke hatt så mye ressurser i form av, altså, vi har jo bare spyttet i et moderat beløp, og så har vi jo aldri tilført noe mer kapital siden, så den veksten vi har hatt har vært organisk, og man kan si at okay, med så lite ressurser, så hvordan er det man liksom, og begynner å omsette så mye etter hvert. Det er jo ganske kapitalkrevende å skulle skalere opp nettbutikker, for du trenger varelager, du trenger logistikkløsninger, du trenger personale, du trenger masse forskjellige ting som koster veldig mye penger. Men det vi egentlig har hatt i veldig grad, det er kanskje et pågangsmot som er kanskje litt i særklasse.
Men kan du si at det har det vært en fordel at dere ikke har hatt så mye penger?
Det har jo tvunget oss fram til å jobbe på en måte som egentlig viser seg å være veldig, altså det tvinger fram en effektivitet da, og så tvinger også fram en, hvis du vet at du skal skalere et selskap basert på det dekningsbidraget som genereres fra de produktene du selger, så må du vite hvor mye dekningsbidrag du genererer, og når er det du får dette tilbake, sånn at du da kan bruke dette til å investere dette videre. Ikke sant? Så skal du ha kontroll på den prosessen der, så kan man ikke gjøre ting på helt konvensjonelt vis. Og, det er mange startups som har blitt veldig store, basert på et estimat om fremtidig levetidsverdi av en kunde. Da. Og så har man spilt inn masse kapital, og så er ikke, kanskje det var riktig, kanskje det ikke var riktig. Det er mange selskaper hvor de har bommet grovt på den. Men for vår del, altså, okay, vi ønsker å få igjen da, dekningsbidraget på de markedsføringsinvesteringer, så ønsker vi å få igjen da det dekningsbidraget som mer genereres av de aktivitetene. Så ønsker vi da få igjen da på en veldig kort tidshorisont, gjerne løpet av døgn, sånn at da kampanjen er profitabel løpet av døgn, Og da kan vi da bruke de pengene på nytt til å drive med flere markedsaktiviteter, kjøpe inn flere varer, vi kan kjøpe inn hyller, og så videre. Så det en sånn prosess som har da gått I loop selvfølgelig da, veldig mange ganger frem til I dag. Da. Og underveis har det selvfølgelig da, vi utviklet på en måte en organisasjon og et økosystem rundt den modellen der, som har gjort, gjort det mulighet for å skalere organisk uten kapitaltilførsel. Da.
Mm. Altså, vi skal snakke litt om hva som må til for å lykkes. Altså, det jo, det, måten deres jo en metode. Og hva tenker du som at grunnkomponentene I netthandelsgruppen? Hva de viktigste grunnkomponentene som gjør at dere lykkes?
Jeg tror det som gjorde at vi lykkes var det at fra starten av så hadde vi fire gutter, vi hadde utfyllte egenskaper som dekket godt de områdene som som var veldig viktige. Da. Så klart, vi har lært enormt mye underveis, og vi har som sagt ikke bakgrunn fra netthandel, men at vi, altså, vi kunne løse veldig mange av de problemstillingene. Ikke sant? Det veldig mange som starter nettbutikk fordi entusiaster om for et eller annet område. Det var ikke noe, vi startet ikke nettbutikk fordi vi var som ekstremt opptatt av trening eller vi startet en undertøysbutikk vi startet med fire andre forskjellige sånne konsepter og det var ikke fordi vi var noe opptatt av noen av disse selv men vi angrep det mer fra et businessperspektiv enn fra et interesseperspektiv og det at vi da ikke sant, vi hadde da egenskaper som tilsammen da var dekket I hvert fall bra nok de tingene man trenger for å kunne komme I gang på en fornuftig måte og det tror jeg utfordring
Hvilke egenskaper det?
Man må, I dag da, så krever man jo, for det første så forventer kundene veldig mye, og de vant til å handle I store nettbutikker med veldig god kjøpsopplevelse, hvor teknologien fungerer veldig godt, veldig brukervennlig, lett å skjønne, gode bilder, alt mulig sånt. Det jo en ting, nettbutikkplattformen må utvikles, og den må jo være velfungerende. Du får ikke bare kjøpt noe som helt ferdig, og du bare kan bruke I så fall så jo det ganske generisk, og du trenger å tilpasse det I veldig stor grad. Men det som det viktigste kanskje utfordringen I dag at det så mange ting man trenger å kunne. Ikke sant? Man må kunne ting om logistikk, man må kunne ting om forretningsutvikling, man må kunne ting om analyse, webanalyse, man må kunne ting om konverteringsoptimalisering, digital markedsføring kanskje en 10-20 forskjellige disipliner, så det kanskje tradisjonell markedsføring, og så det merkevarebygging, ikke sant? Alle disse tingene der har vi gjerne folk som spesialister på hver enkelt ting, ikke sant? Så bør man kunne nok om alt at det funker. Ikke sant? Og så det økonomi, ikke sant? Og alle de basic tingene du må ha for å drive et selskap. Så det enormt med forskjellige ting du må kunne da. Og det nok mye av grunnen til det, ikke sant? Det mange enkeltpersoner som kanskje de brenner for at de har lyst til å starte sin egen greie og ønsker å starte nettbutikk. Ikke sant? Kanskje man kjempeopptatt, har lyst til å starte en butikk med strikking eller barneklær eller skateboard eller what doesn't matter what it is. Og så har man kanskje kjempepeiling på det området der, og så skal man da plutselig kunne masse om markedsføring som man ikke kan så mye om, man skal kunne kanskje til og med bo for å kode noe her og der, man må drive med innkjøp, kanskje man ikke har så god tallforståelse, eller kanskje man har kjempegod tallforståelse, uansett så det så mange ting du må kunne da, og da som enkeltperson, uten særlig erfaring, og uten at du ikke kan en del av disse tingene godt, så det nesten umulig å komme I gang, fordi at du skal jo da ut I et marked, det sannsynligvis ikke den eneste som holder på med dette her. Ikke sant? Det relativt grei saturering på din for de fleste varekategorier per nå. Og disse aktørene har jo langt mer erfaring enn deg, de har bedre nettbutikkløsning, de har bedre logistikkløsninger, de har mye bedre marginer, for de kjøper inn mye større på varepartier, de har mye bedre avtale på frakt, på betaling, de har store markedsavdelinger, de har høy merkekjennskap, de har til og med kanskje eksterne byråer til å hjelpe deg, og så skal du da som enkeltperson, eller kanskje med en venn, skal da ta opp konkurransen med disse uten å vite hva du driver med, det vanskelig altså.
Ja.
Og det derfor det kanskje 5-10 000 nettbutikker I Norge. Hvis du googler hvor mange nettbutikker I Norge, 5-10 000.
Mm.
Og spør du, okay, går du spør for hvor mange nettbutikker vet opp norske, for kanskje 10-20 stykker, ikke sant?
Ja, så det egentlig, du anbefaler folk egentlig ikke å starte nettbutikk, som et utgangspunkt.
Det har jeg anbefalt folk flere ganger før, for det mange som tenker at ja, jeg må få meg en nettbutikk, og så lager jeg noen forsidegrafikk, så den forsiden ser fin ut, og så får jeg noen produkter der, og så tenker man, ja, men det ingen som kommer hit, ikke sant? Og det jo ikke som om man åpner en fysisk butikk I Storgata, hvor det går folk forbi, ikke sant? Det jo, man, den butikken blir jo bare stående I det store mørket på internett, ikke sant? Og så, selv da når du får noe, da, skal du, hvis du klarer å få kjøpt inn noe trafikk, så skal du da, hvis du klarer å da faktisk få noe til å konvertere den nettbutikken, så skal du da gå og sende disse produktene, du pakker det selv, tar det masse tid, ikke sant? Så det så mange ting da, som gjør det vanskelig å komme opp fra starten av.
Så hvis man skal starte en nettbutikk I dag, for du avviser ikke at folk kan I dag starte en nettbutikk og lykkes med det, altså du avviser jo ikke det?
Nei, det vil jeg ikke gjøre, Nei. Men jeg må bare si at det vanskeligere enn man tror, det mye mer arbeid enn man tror, og man skal konkurrere med folk som har alle fordelene, eller ikke folk med store selskaper, men kanskje milliarder omsetning, som har alle fordelene, og så skal du ta opp kampen med de uten å vite hva du driver med.
Men tenker du da at man, da bør det være et team, da, et team som består av ulike business-egenskaper, som utfyller hverandre, som kan angripe den oppgaven, litt som dere?
Det vil jo klart være en fordel, ikke sant? Det blir jo ressursspørsmål, ikke sant? Hvis du har flere som kan gjøre ting, så altså, okay, la oss si det fire personer da, så det fire personer som kan lære seg nye ting som må læres for å lykkes. La oss si fire personer som kan gjøre oppgaver, så at man ikke drukner helt I rapportering til det offentlige, til pakking av varer, og skulle hente en ballasje, og finne ut hvordan man skulle levere varene på posten, fordi du har ikke noe henteavtale, ikke sant? Så, men det som kanskje vil være viktigere, faktisk å ha et produkt eller noe som unikt, som faktisk jeg synes folk synes spennende, for da kan du ha ganske dårlige løsninger på alle områder, hvis produktet ditt faktisk spennende og interessant. Du trenger ikke å ha verdens beste nettbutikkplattform med super fancy logistikk, med dronelevering ned I hagen til alle kundene, og kunne fra A til Å alt om digital markedsføring eller noe ting. Hvis du har et produkt som såpass spennende at folk, liksom de prøver å, de, selv om du ikke har åpnet nettbutikken, så finner du en måte å omgå dette på og prøve å handle allikevel, ikke sant? Hvis du har noe som så spennende. Ja. Og det der utfordringen ligger, for at ellers så skal du selge de samme merkevarene som alle andre selger, med noen som har kjempedistribusjon og alle de andre fordelene. Hvordan skal du få til det? Det veldig vanskelig.
Men dere har jo ikke så unike produkter egentlig, har dere det?
Både og. Vi har jo nå 10 egne merkevarer.
Ja, men ja, det forstår jeg greit. Men disse produktene finnes jo sånne også, ikke sant? Så det liksom ikke, det handler ikke om produktet I seg selv nødvendigvis, det handler jo om alt rundt, hvis jeg forstår det riktig.
Ja, både og. Altså, ikke sant? Det jo veldig mange ting som inngår her, da. Men vi har et stadig mer unikt produktsortiment. Det klart at mange av produktene har jo åpenbare substitutter, altså en treningstights. Det finnes jo sikkert et hundretals merker du kan få tak I Norge. De fleste av de gjør som funksjon, det et elastisk materiale som du har på deg hvis du sitter på sofaen eller på treningssenteret. Så det klart, det jo, ikke sant? Det mange substitutter, men vi også en del av de som De litt annerledes enn du får andre steder, og så har vi også et veldig godt utvalg av de. Jeg tror vi har det beste utvalget I Norge for eksempel kategorien treningstights til kvinner. Men og så det også på, særlig på mat, så har vi mye unike produkter. Lavkarbo og kan si, alternative matfilosofier jo blitt veldig populært de siste årene. Det virker som dagligvare ikke tar det ordentlig på alvor. Eller I hvert fall så produktlanseringssyklusen der så tregat. De to år etter, selv om de egentlig ikke det, rett og slett, for det tar så lang tid å få det ut.
Men mener du at det unike produkter som gjør at dere lykkes?
Ja og nei. Det klart at det en stor fordel å ha produkter som ikke alle andre har. Men da vi krabbet oss oppover fra null til der vi I dag, så solgte vi jo utelukkende produkter andre selger. Og det var jo ganske tøff læring, fordi at det krever jo, så de må jo kjøpes inn, det koster masse penger. Og så det klart at når en produsent skal ha en god del av marginen, sammen med mindre marginer, og så det jo mye større konkurranse, ok, hvis vi har en kampanje, så kanskje noen andre konkurrenter bare matcher prisen, så fungerer ikke den så godt. Så det klart at vi gjorde det jo litt vanskelig for oss selv også, fordi at vi hadde krevet mye lagerplass, det mange varelinjer, det liksom, det masse å forholde seg til, og så ikke marginen på de så gode, og så kan du få de mange andre steder, ikke sant? Så hadde vi startet I dag, så ville vi nok hatt mindre fokus på å selge andres merkevarer. Ikke at det noe feil med andres merkevarer, det jo, altså, men det bare det at det også utfordringer rundt det da.
Altså, du mener at det viktig å eie sin egen merkevare?
Altså, de, man bør I hvert fall ha en god del andre. Vi har sett dette på ganske lenge nå, ikke sant? Amazon jo videnkjent for å bare klone alt som selger godt på plattformen deres, og det jo derfor også mange kvier seg for å begynne å selge der. Men, og så gjør jeg 1000 I beste venstrategi, ikke sant? Den har jo blitt tatt så godt tatt imot. Og det jo både, altså I alle dagligvarerbutikkene så ser du en stor andel egne merkevarer. Mange av de nok også Mange av deres egne merkevarer også litt kamuflert, så ikke du vet at det et av Rema sin egen, eller at det Norgesgruppen sine egne produkter. Da.
Mm. Ja, altså det såkalt private labels, eller ja, EMV. Ja, det jo en, det en trend at det blir stadig større. Og jeg vil jo tenke at marginen vesentlig høyere, og du har mer kontroll, det vel det som fordelen med det, og det kun hos deg folk kan kjøpe det produktet da.
Mm.
Men hvordan altså styrken til merkevare skal jo få folk til å kjøpe den framfor noe annet, ikke sant? Men når du lager et egen merkevare, altså hvordan klarer du da, når du egentlig ikke I utgangspunktet har den styrken, altså du har ikke det brandet da, den brandstyrken, hvordan klarer du å få solgt det produktet da?
Det som det som utfordringen med å starte en egen merkevare jo det at du må ha distribusjon, eller så må du skape din egen distribusjon, og det tar fryktelig lang tid. Ikke sant? For da, det typisk en treningstøysmerkevare som starter opp gjør, at okay, de bruker Instagram, og så annonserer på Instagram, og så bygger opp dem. Det tar fryktelig lang tid å få skikkelig traction der. Men det vi har gjort først å bygge en veldig stor salgskanal, og det betyder at vi kan altså sikkerhetsbesvær 11 da så kan vi hive produkter ut og så ser vi hvordan de fyker ned over elven og så enten fungerer det eller ikke ikke sant og så
men hvordan bygger du opp den distribusjonen da?
Altså det er jo det vi har gjort egentlig som jeg var inne på I starten med at vi har kampanjer som lønnsomme på med intradag perspektiv og rett og slett bruker det for å skalere opp og da det jo egentlig Altså, vi må jo ha et utvalg som appellerer bredt nok, da, at du har en rimelig andel av befolkningen da, som du appellerer til. Og så det klart at du må ha en value proposition som gjør deg attraktiv I forhold til alternativene. Da, ikke sant? Og så handler det også om hva livsstilen til de forskjellige kundesegmentene du har? Kan du utfylle liksom, på andre varekategorier som gir mening for de da? Som, ikke sant? Og vi ser jo at det ganske få butikker som har utvalget tight som denne har. Altså, innenfor de kategoriene som gjør mye varer I da. De har gjerne, det butikker som kanskje har mye av noen kategorier, men vi føler ikke at vi har en direkte konkurrent egentlig lenger.
Hvordan utvikler kategorien seg? Skjer det organisk og veldig datadrevet?
Jeg vil si at alt vi gjør datadrevet, eller kanskje en overdrivelse, selvfølgelig ikke alt man gjør datadrevet, selv om man kanskje liker å tro det. Men det klart at, og så det også noen ting man ikke vet helt da. Man har kanskje indiser på om det etterspørsel etter merkevare, for eksempel med Google Trends, eller en produktkategori, man kan bruke sånne søkeordsanalyser, og kan gjøre en del andre undersøkelser. Men det klart at veldig mye av det vi gjør jo en iterativ prosess med prøving og feiling, hvor vi bruker data for å finne ut hva det vi skal teste som mest sannsynlig vil fungere. Og da snakker vi om produktutvikling, for eksempel.
Det veldig mange som sier at jeg datadrevet. Altså, det alle sier at det datadrevet. Men det jo, I realiteten så vil jeg påstå at det ganske få som egentlig det. Men du viste meg jo det dashboardet ditt her I sted, og det vil jeg, ja, jeg har ikke sett noe lignende, for sånn, men kan du beskrive hvordan dere egentlig jobber?
Altså, vi fra tidens morgen så var vi veldig avhengige av at vi må vite effekten av ikke sant, de få ressursene vi hadde når vi skal liksom investere de og prøve å gjøre de større så må vi, da må vi helt minimere risiko og vi må liksom få tilbake dette så fort som mulig så egentlig det har vært bakgrunnen for hvordan vi har liksom skrudd oss sammen og måten vi har jobbet på og det vi da har gjort at vi hele tiden bruker samtidsdata for å ha en læringsprosess og en forbedringspotensiale hele veien. Og det betyr, på kontoret så har jeg jo tre skjermer I tillegg til den jeg jobber på, som kanskje minner mest litt som en daytrader-rom. Og det ikke bare masse tilfellige kopier, det kopier som har veldig tett sammenheng med den resultatoppnåelsen vi har. Og det betyder at jeg kan kaste et blick på det og se da, jeg tipper vi har det kanskje 150 forskjellige metrics som lett tilgjengeliggjort. Og jeg kan kaste et blick på de og da basert på all tidligere erfaring og også det at jeg hele tiden kan observere disse tingene som jeg har utvidet min egen kompetanse og innsikt og erfaring, ikke sant? Jeg kan hele tiden kaste et blick på det, så jeg da fort oppdager om det et eller annet som skurrer litt. Og det betyder at ok, da kan vi justere det da. Ikke sant? Et annet eksempel, et eksempel her for eksempel at det mulig for meg å se at et produkt som kanskje ikke seg selv så attraktivt å selge, vi kanskje ikke tjener så mye på det eller et eller annet, men kanskje det produktet det som handler først I handlekurven, og så de aller fleste de handler noe annet som mye mer interessant for oss å få solgt rent økonomisk. Ok, så hvis man da tradisjonelt sett, så ville man da kanskje vært innom flere rapporter og prøve å liksom, aggregere den informasjonen her for fint av da. Men det vi har gjort her jo å sammenstille informasjon fra masse forskjellige dataskilder, så at til enhver tid det tilgjengelig, så at vi da hele tiden kan gjøre tilpassninger, justeringer. Jeg vet, ok, det produktet som kanskje gjør at alle som alle putter handekurven, som med å gi masse salg, jeg kan se at I løpet av 13 timer cirka, så vil det være utsolgt. Ikke sant? Eller at vi bytter kampanje og jeg ser at forsiden har et fall I konverteringsrate ok, så ser jeg en del andre kopier ok, jeg ser at konverteringsraten har gått noen ned men folk har mye større handlekurver med mye større absolutt dekningsbidrag ok, så faktisk tjener vi mer penger til at konverteringsraten litt lavere ikke sant? Så hvis man sammenstiller masse forskjellige data som tilgjengelige og så tilgjengeliggjør det for forskjellige stakeholder som har forskjellige ansvar tilpasset de områdene de ansvarer for, så gjør det at man hele tiden har en tilbakekoblingsmekanisme som gjør at man kan lære å forbedre seg mye raskere.
Ja, altså man må også kunne ha evne til å agere på den dataen umiddelbart.
Ja, altså I utgangspunktet så bare en strøm med data jo egentlig meningsløs I seg selv. Det jo når du tar den innsikten der og liksom aggregerer den til ned til de tingene du trenger å vite som faktisk har en påvirkning, som har en betydning. Ikke sant? Det utrolig mange metrics som du går og henter fram som ikke har noen verdi I det hele tatt. Ikke sant? Jeg kan godt lage dashboard som viser meg klikkratene på Google og Facebook-annonser, men det har ikke noen stor betydning for meg. Ikke sant? Men jeg kan se det at okay, hvis lønnsomheten på en Facebook-kampanje plutselig bare dropper mot null, så det ikke sånn at jeg ønsker å finne ut det I morgen. Kanskje det produktet utsolgt, ikke sant? Så da ønsker jeg å få gjort noe med det. Ikke sant? Så man har en sånn aksjonabel metric der. Og så det også, det en ting, også det å kunne lære av det, ikke sant? Så du vet at den kampanjen du lanserte der, den gjorde at handlekurvstørrelsen gikk betydelig opp. Ikke sant? Ok, yes, ja, det var interessant læring.
Men hvordan, apropos læring, det to ting jeg snakker om. Det læring, hvordan definerer dere, altså, hvordan dokumenterer dere læring? Eller når du sier læring, noe som du bare husker at den siste gangen så gjorde vi sånn, men har det et sted hvor du dokumenterer dette slik at dette faktisk blir organisasjonell læring?
Ja, altså det som har vært I greiene våre, at vi har alltid vært veldig få mennesker. Og når man har få mennesker, så betyr det at det få siloer, det lettere å dele informasjon, og så videre. Men mye av det som vi holder på med nå, det rett og slett å gjøre det siden, det skal skaleres opp, ikke sant? Vi har egentlig hoppet over et år med god vekst nå, og jo foran budsjett på året etter. Men vi har jo samme organisasjon som vi hadde liksom, for to år siden omtrent, på informaksføring og så videre. Så vi har jo en kollega av meg som har jobbet med e-handelslogistikk I Sverige I 20 år. Han ble jo sjokkert når han så hvor få mennesker vi var. Ikke sant? Så vi har jo veldig enkelt å holde den kunnskapen på plass. Men det klart at når man skal skalere videre opp, så må man jo da lage måter skal vi systematisere den læringen også for organisasjonen sånn at den tilgjengelig. Og der, for oss innebærer det egentlig å lage noen sjekklister, best practices, noen guider og så videre, men det betyr også det at når man da flere ansatte, så det veldig viktig at de skjønner at de skal være med og gjøre disse bedre. Det ikke sikkert at den sjekklisten jeg laget for å sende nyhetsbrev, at den vil over tid ikke være så korrekt lenger. Ikke sant? Kanskje det kommer nye funksjoner, kanskje best practice endrer seg litt over tid, kanskje det noen andre forutsetninger som endret seg, og kanskje jeg til og med tar feil. Da må det være veldig viktig også å skjønne at alle må være med og gjøre det bedre.
Men har du noen best practices i dag på ting? Eller er det huet ditt?
Vi har masse forskjellige best practices, det jo helt klart.
Hvordan ser det ut, måte? Altså, vil jeg si, altså, er det et dokument, eller hvordan altså, det lage en annonse?
Altså, det noe av det som vi håper på å strukturere opp nå. Det jo, i år så har vi liksom, gjort mye innsats i det, rett og slett fordi at vi nå liksom, vi nødt til å bli ganske mange flere snart. Og da det ikke bare sånn at vi kan sitte og diskutere ting med kollegaer som sitter ved siden av, og gå gjennom disse tingene her og sånt. Altså, vi har jo ha vi har hatt et frem til korona kom, så hadde vi et ukentlig møte med testing, for eksempel. Det er en ting vi skulle prøve. Det er ikke bare AB-testing, men kampanjekommunikasjon. Kanskje det nye markedsføringskanaler, eller hva som helst. Men det jo, men ja, det helt klart at veldig mye av det erfaringen som vi har hatt har jo havnet hos meg i og med at det har jobbet lengst der. Så det som jo veldig spennende for oss nå å prøve å, liksom, å systematisere dette her og spre den kunnskapen, men også gjøre den levende og dynamisk, sånn at den hele tiden oppdateres. På et tidspunkt så vil det være spesialister på forskjellige områder som kan ting mye mer dypgående enn jeg kan, ikke sant? Og da må de være med å utfylle den biten.
Men altså dette her jo, altså, slik jeg forstår det, så dere jobber jo da, altså, du jobber jo realtid med netthandel. Altså, det ikke sånn, du bruker ikke 4 måneder på å lage en kampanje, og så skal den gå i 1 uke, og så etter det så ser du på resultaten av den. Gjerne på feil metrics. Men du jobber jo, slik jeg forstår det, mye mer realtid, altså as we speak, altså underveis hele tiden så monitorerer du. Er det som deres konkurransefordel? At dere får mye kortere syklus på læring, eller mye kortere syklus på feedback, som dere kan da implementere og iterere på hele tiden, versus da en stor aktør da, som bruker 17 forskjellige byråer?
Jeg kan prøve å gi noen eksempler med en liten analogi først. Gamere vil jo veldig gjerne ha kraftige skjermkort og veldig raske skjermer eller høy oppdateringsfrekvens, fordi at hvis det da en sånn input lag og de har dårlig nettlinje og alt mulig sånt, så har de ikke, uansett hvor flink du er, så har de ikke sjans. Ikke sant? Fordi at da vil da en konkurrent som kanskje er like god som deg, det vil kunne se deg før deg, og så klarer ikke du å en gang, plutselig så er det bare det, dø i spillet for eksempel. Da. Og det er rett og slett da at man har liksom, og det er så kanskje en feedback loop eller tilbakekoblingsmekanisme på norsk, ikke sant? For at da vil jo da en som spiller et sånt dataspill har jo da en observasjon, ikke sant? Så la oss si at den ser en annen spiller i Fortnite for eksempel, og så har du da en orienteringsfase som egentlig inneholder at skal sette det i en kontekst med alt det han kan om det spillet og ferdighetene han har. Ok, jeg bør gå hjemme bak den bygningen og så gå rundt der, og så skal jeg prøve å skyte han bakfra eller et eller annet. Ikke sant? Og så må du ta en beslutning på hva du skal gjøre, kanskje det noen mulige alternativer, og så har du en fase hvor du skal da utføre dette her. Ikke sant? Og den loopen der, den går jo hele tiden med en gang man interagerer med et miljø eller omgivelsene. Og det som vi har vært veldig gode på er å ha den veldig tight og effektiv, sånn at vi hele tiden da, den går veldig fort, så vi vet hele tiden hva som skjer, vi har muligheten for å gjøre noe med det, og vi har en veldig god læring i det. Det som er problemet til mange større selskaper er det at de har en markedsavdeling, og så har de kanskje et digitalbyrå, de har et reklamebyrå, de har et mediebyrå, kanskje de er et management consulting aktør, kanskje de har noen som hjelper de med merkevare, kanskje de har... Ja, det er mange da, ikke sant? De har kanskje noen leverandører som leverer nettløsningen deres. Og så har du en markedsavdeling da, som kanskje har leid inn alle disse her for å få hjelp til forskjellige områder som de ikke er så gode på selv. Du har kanskje lagt merke til at de fleste varehandelsaktører har kampanjer som varer i en uke eller to, og grunnen til det er fordi at det er et enormt behov for å koordinere mellom alle disse aktørene. Reklamebyrået skal lage materiell, mediebyrået skal få det ut i forskjellige mediekanaler, digitalbyrået har jo litt forskjellige oppgaver, kanskje med tilknyttet nettsiden, kanskje IT-selskapet som leverer nettløsningen skal gjøre forskjellige ting. Og da må du koordinere masse ting, og så må du da rett og slett bare effektuere dette her, og så må det gå i en uke eller to, fordi at det er jo ganske komplisert å organisere alle disse her til å eventuelt gjøre noe nytt. Så du kan ikke da lansere en kampanje, så ser du at det her fungerer jo ikke noe særlig. Da må den kampanjen stå den, fordi at du har 4 forskjellige selskaper som da skal koordineres for å prøve å hjelpe deg. Da har du prosjekter i hvert selskap, og så kanskje 1 eller 2 spesialister i hvert selskap. Og ingen av dem ser helheten i det store bildet. Så det som da skjer er jo det at Da sitter jo markedsavdelingen der og får hjelp fra disse her. Og det de da gjør at de forskjellige byråene sitter jo da og får læring og innsikter og data som genereres fra de forskjellige tingene som gjøres. Kanskje mediebyrået ser at de nye bannerne reklambyrået har laget, ikke altså har halvert klikkrat I forhold til alle de har laget før. Og så kanskje digitalbyrået ser at men dette konverteres kjempebra, de har aldri sett lignende konvertering. Og så da utfordringen at de fleste som ofte så jo disse byråene på retainer, og da lønner det ikke de økonomisk insentiv til å gjøre noe annet enn å bare holde kunden akkurat fornøyd, og kunden vet ikke nødvendigvis hva, det enormt med informasjon her som kunden ikke nødvendigvis ser direkte selv, så skal da det mediebyrået snakke med reklambyrået og si dette her, og så ingen av de har jo, altså det koster jo bare tid som de ikke får betalt for, og kunden vet jo ikke at de går glipp av noe, ikke sant? Så det en treg prosess, du eksporterer læring ut av eget selskap til aktører som faktisk kanskje til og med tar læring av dette her som de bruker for andre kunder de har som konkurrenter med deg selv, til og med, det ikke sant? Så du har en veldig så treg, du har en defekt tilbakekoblingsmekanisme som går sakte, og det jo egentlig det som har gjort at vi I stor grad har klart å få mye fart. Da.
For er det der muligheten ligger? For altså nye nettbutikker. For de store de faktisk organisert feil.
Jeg vil si at pure players jo relativt gode på det der. Men det jo gjerne fysiske varehandelsaktører eller med omnikanal tilstedeværelse og så, hvor det ganske treg prosess. Og det jo sånn, ikke sant, for 10-20 år siden så var det helt greit. Det var liksom... Det var ikke så store endringer, ikke sant? Det var ikke så mange digitale aktører som kanskje, ok, nå har XXL tilbud på dette her til 6,99, ja, vi tjener fortsatt penger på det til 5,99, ok, kanskje vi bare setter det til det, så får ikke XXL ha kundeavisen sin ut, og det, ikke sant? Hvordan skal de forholde seg til den? Da må de ta en beslutning, da. Skal vi ha det billigere enn I kundeavisen, eller hva skal vi gjøre?
Men så ta G-Sport for eksempel, eller Gressvik, hvorfor tror du at det gikk dukken?
Ja, Gressvik har jo, jeg tror de ble stiftet I 1903. Det jo sånn sett et av Norges eldste selskaper. Min personlige mening der da, den at skisesongen tok knekken på oss, og vi hadde ikke de rette varene og sånn. Men etter min mening så det som knakk Gressvik, det en manglende tilpassningsevne til nye omstendigheter I markedet da. Hvis man tenker litt tilbake I tid, så kom jo XXL med store varer for sånn rundt 10 år siden. De prøvde jo med G-Max og litt sånt der, men de fikk liksom aldri helt til på samme måte som XXL. Og så kom internett som en betydelig faktor for kanskje 10 år siden cirka. Og heller ikke der har de liksom gjort noe særlig store investeringer og tilpasninger på det. Så det betyr at, ok, da... De har laget en hierarkisk organisasjon som laget for å løse en markedssituasjon som var for en del år tilbake. Og det som utfordringen at ikke sant, forbrukervaner endrer seg, konkurransesituasjonen endrer seg, handelsmønstre, det masse forskjellige ting som endrer seg. Og da blir jo den organisasjonen litt misaligned med liksom det som den optimale løsningen I 2020 for eksempel, eller på et eller tidspunkt. Da. Jo lengre det går fra den organisasjonen ble skrudd sammen, jo mer misaligned blir den da med det som vil være optimalt. Og sånn det for veldig, veldig mange selskaper, ikke sant? Det sånn tradisjonell top-down management, masse siloer, hierarki, og det veldig, da får du en veldig oversiktlig prosess, og du får fint orgkart og alt mulig sånt, men det gir ikke en veldig... det medfører et behov for en endringsprosess på et eller annet tidspunkt, for når selskapet blir bommer for mye, så må det gjøres om, og så feiler jo 70% av endringsprosesser.
Hva tenker du om XXL da?
Jeg tenker at de har jo fra starten av på en måte hatt som mål å være disruptive mot bransjen, og det klart at de ikke blottet for utfordringer, men de I hvert fall de har forklart det bedre enn Gressvik har gjort. Det jo klart. Men allikevel, det jo også jo noen ting som stusser litt på deg selv.
Ja, hva da?
De byttet jo nettbutikkløsning, for eksempel, hvor de ønsket å få folk inn I kundeklubben. For å få tilbudene, så må du rett og slett være innlogget. Det jeg oppdaget da, ikke så lenge før Black Friday, som den viktigste handelsperioden for nettbutikker hele året, så oppdaget jeg da at jeg kan ikke få den rabatten selv om jeg logget inn. Jeg får ikke fullføre ordet min. Jeg kommer til kassen, først så står det tilbudet jeg får, og så skal jeg faktisk betale, og da får jeg fullpris. Og det var sånn i over 6 uker. Og så tenker man, ok, nå skal jeg sitte og snakke negativt om masse forskjellige aktører, men jeg bare synes på hvordan kan det være I mange uker? Altså, ikke sant? Altså, sånn som elkjøp nå, da, de gikk jo ned på Black Friday. Og det som var interessant der, synes jeg, var at de har jo tilbud på kjente merkevarer, ikke sant? Det elektronikk. Det liksom folk, det jo folk vil ha visse produkter, ikke sant? Som mest etterspurt, som trådløse hodetelefoner fra Sony, eller fra Bang & Olufsen, eller, ikke sant? Bose, ikke sant? iPhones, ikke sant? Du har en del sånn veldig kjente merkevarer, og det liksom, ok, så hvis du har tilbud på noen av de, da, så ønsker du kanskje, som du kanskje har tatt inn store forhandlet noen god pris på, sånn, så ønsker du kanskje å selge mest mulig av de. Og det som da skjedde var det at de gikk ned fortelling, og så har de da sendt oppdatert prisfeedene sine, så ut I prisjakt, sånn at da alle konkurrentene kan gå inn og bare søke opp alle headlinerne, mens nettsidene ser ned da, så bytter de alle prisene for å matche. Ikke sant? Så, og de holdt jo igjen der litt utover uken, og så krasjte jo hele nettløsningen. Og så tenker jeg sånn, altså, nett, det ikke sånn nett, det ikke en flopp. Altså, det jo fremtiden til mange av disse aktørene her. Og så går XXL med defekt tilbudsbetalingsløsning I kassen I mange uker. Elkjøp går ned for telling på Black Friday. Altså, hvor, jeg bare fatter ikke at det liksom, det selskapet med mange milliarder omsetning, hvorfor tar de ikke mer på alvor?
Ja, det handler om. Altså, er det ikke internett nok?
Jeg tror, man får jo en litt sånn utfordring. Jeg tror det sitter mange, nå kjenner jeg ikke noe til styrene I det selskapet I det hele tatt, men jeg tror sånn, generelt så tror jeg det sitter mange I styrer rundt omkring I større norske selskaper som de kanskje ikke så digitale, og de blir mer sånn reaktive I forhold til at de prøver å dekke det behovet som nå, I stedet for å tenke at vi skal eie utfallet dette her og være de beste på netthandel innenfor vårt segment. Jeg synes det så rart at det er ikke veldig, du trenger ikke å være Sherlock Holmes for å se utviklingen her. Ikke sant? Det trenger ikke veldig mye etterforskning for å skjønne at okay, netthandel blir I hvert fall ikke borte. Så jeg fatter ikke at selskapet med mange milliarder omsetninger ikke gjør større investeringer på det området her, for det jo mye av fremtiden deres.
Ja, altså en ting jo at den tekniske infrastrukturen på plass, men en annen ting jo selve organisasjonen og I hvilken grad den dynamisk, evne til å kunne tilpasse nye tider, nye markedssituasjoner og et cetera. Det kanskje den største utfordringen, det ikke? At de har en veldig altså etablert struktur som ikke bygd for en tid med store forandringer, eller konstant forandring, for den saks skyld.
Vi ser jo at endringshastigheten I egentlig samfunnet, eller for selskaper generelt, den jo vært økt enormt, og den har nok videre blitt akselerert av koronapandemien. Og Ikke sant? Og de tradisjonelle selskaper, som jeg sa I sted, de er jo lager et hierarkisk organisasjon med oppgavefordeling for å løse en eller annen situasjon eller problemstilling, sånn som den da. Ikke sant? Og det ikke en iboende tilpassingsdyktighet I den måten de jobber på. Så må man jo gjøre ting på en litt annen måte, og det jo mye, ikke sant? Det veldig mye tech-selskaper og sånt, jobber jo på en mye mer dynamisk og tilpassingsdyktig metode. Det ikke snakk om å jobbe med, nødvendigvis jobbe med sprints eller med sånn agile metoder og ikke sant? At man står og har en stand-up-møte hver morgen og sånt. Det dreier seg egentlig ikke om det. Det at du må ha tilbakekoblingsmekanismer inn I selskapet ditt som ser at ok, de områdene her fungerer på denne måten. Vi kan da gjøre disse prosessene bedre og sånn. Og så det er veldig mange prosesser som har behov for mye større agilitet enn det tradisjonelle organisasjoner har I dag. På den andre siden så det også sånn at det ikke alle ting man ønsker stor tilpassedyktighet og agilitet på. La oss si at man produserer farmasøytiske, altså medisiner da. du ønsker jo ikke at de som driver med produksjonen der, at de prøver å finne masse nye løsninger for å lage disse tingene, så kanskje de lager noe helt annet. Mm. Ikke sant? Du får et helt annet medisin enn du skulle. Så, ikke sant? På S&P 500 så var vel levetiden sånn rundt 70 år for noen 10 år siden, da rundt da mine foreldre ble født. Og nå så det vel ledig sånn rundt 14 år eller noe sånt. Skal tenke hva som har skjedd når korona da lander midt oppe I de tallene der, da skal tenke at den levetiden der, den jo gått langt, langt nedover nå. Mm,
men altså du sier, du peker på agilitet, dynamikk I organisasjonen, men en annen ting må jo være at at de ansatte har mye større beslutningsmakt, altså kan evne å ta en beslutning der og da, basert på en eller annen data de får inn, at man må altså, distribuere makt I organisasjonen. Du enig I det?
Jeg veldig, veldig enig I det, fordi at altså, I utgangspunktet så det ganske utopisk å tro at en toppleder skal kunne vite, særlig I større organisasjoner, da, vite hvordan alle oppgaver skal gjøres best, hvordan altså, vite alt om det, altså, ikke sant, som de vet utfallet av hva en grep de gjør. Ikke sant? Det jo faktisk tilbake til 2. verdenskrig, så var jo noe av det som gjorde tyske tropper så effektive sammenlignet med de allierte, det var jo faktisk det at de hadde beslutningsmyndighet I front, så hvis de fikk en mulighet, la oss si de kom seg gjennom fiendens linjer, så kunne de selv beslutte om hva de skulle gjøre, om de skulle liksom, fortsette innover og alt mulig sånt, mens allierte styrker da, de kanskje fikk slått et hull I fiendens linjer, og så måtte de bare sitte og vente på en beslutning på hva skal vi gjøre nå. Og I mellomtiden så kanskje da tyske hæren har jo da fått tid til å gjøre noe med problemet og tette det hullet igjen da. Ikke sant? Og det, så sånn der top-down management-biten, den tror jeg blir gradvis mindre og mindre av. Det å flytte beslutningsmyndighet ut til... Til de skal si, teamene eller spesialistene som jobber med forskjellige områder. Det tror jeg det blir veldig mye mer av, og det også sånn mange selskaper nå de tilpasser seg. Men det som veldig viktig I en sånn situasjon, det jo det at skal man da gi veldig stor grad av frihet til å ta beslutninger, så for det første så krever det at de ansatte har høy kompetanse. Det krever at de har en forståelse av en helhet, hvor de eksisterer, sånn at de samarbeider kanskje med andre avdelinger eller et eller annet, sånn at ikke de gjør ting som I konflikt, for eksempel med andre aktiviteter I selskapet. Og så må det også være en tilbakekoblingsmekanisme, sånn at de vet at de gjør riktige ting. Ikke sant? Sånn at de vet at de tingene de gjør... Ja, ikke sant? Sånn at de faktisk får en læring, og at de vet... Altså, det blir en korreksjon, da. Ikke sant? Uten at det et menneske som har en månedlig oppfølgingssamtale med de eller noe sånt. Men at det rett og slett da det samtidsdata som forteller det liksom... fungerer det jeg gjør eller ikke, hvis de hele tiden har det, og de kompetente, så kan du gi dem masse beslutningsmyndighet og frihet. Og det som også interessant med det, at det jo en og frihet til å løse arbeidsoppgaver selv, jo noe av det som korrelerer mest med tilfredshet på jobb.
Mm. Så. Men det må jo kreve en veldig transparent organisasjon, altså at all data må være transparent. Mer eller mindre.
Jeg leste nylig en bok fra en general faktisk, Stanley McChrystal, som heter Team of Teams, fordi den reiser seg da om da USA, eller han jo da var sjef for spesialstyrkene I Irak, tidlig I krigen 2003 og så utover. Da hadde de problemet med at Al-Qaida I Irak, det var en fiende som de ikke var tilpasset til å håndtere det helt tatt, fordi at de var så agile og endret seg og forsvant inn I lokalbefolkningen og ut igjen og brukte moderne teknologi til å kommunisere og poppet opp her og forsvant der og det de var gode til var jo å planlegge akkurat hva de skulle gjøre og så løse det I hva en skala som måtte gjøres mest mulig effektivt men problemet bare at da må de lage så mange dersom, altså contingency planningen må være så stor da, ok hva skjer hvis det plutselig to biler på målet, hva skjer hvis sånn og sånn skjer, hva skjer hvis det kommer masse forskjellige ting, du må ha så mange mulige utfall, så det da gikk gjennom en endringsprosess hvor det og slett da gjorde om hele organisasjonen da. Og det de snakker om I den boken der, at når det gjelder tilbake til spørsmålet ditt, jo da data transparency, ikke sant, at I hvert fall hele eller mye av organisasjonen har liksom tilgang til data og vet situasjonen som pågår, og det kaller de da en shared consciousness, ikke sant, man får en slags felles bevissthet med hvor man den da.
Litt som borgene I Star Trek. hvis du kjenner det.
Ja, på en måte. Så lager man da en man, liksom, man får en felles bevissthet om hva det som foregår. Og så det som også må være til stede I den biten her, det at man også har en forståelse for hva liksom, de overordnede målene man skal oppnå, på kort og lang sikt, og liksom, for de tingene man selv ansvar for, og for organisasjonen som helhet. Ikke sant? Så hvis man går tilbake lengre tid, så har det jo Fredrik Winslow Taylor han lagde dette samlebåndsmetoden hvor det brøt ned arbeidet til alle dets bestanddeler og så kunne man dele opp og systematisere det og fordele det utover så at ingen egentlig trengte å vite noe som helst om hvordan de løste det men så kom det jo senere dette med sånn X-mennesker og Y-mennesker
X-men?
Nei, ikke X-men da men X- og Y-mennesker hvor de mener at den ene kategorien mennesker som du bare setter på som ikke det har ingen betydning om de ser helheten I det de gjør og så lenge de bare klarer å skru inn den skruen de skal på hvert eneste produkt som kommer bortover, så det greit. Men så det også den der, jo mer komplisert og kompetansedrevet og innovativt og så arbeidsoppgavene skal være, da, jo mer det avhengig at menneskene som der har en forståelse for helheten, motiverte og ønsker å bidra. Ikke sant? Så skal du ha en stor grad av tilpassningsdyktighet, så kan du ikke bare bryte ned ting, eller du må skape et økosystem da, hvor mennesker kan lykkes.
Ikke nettopp det som krevende da, for en stor organisasjon som består egentlig kallet av feil mennesker, eller som de riktige mennesker for det organisationen egentlig skulle gjøre, men det feil mennesker for det selskapet skal gjøre I morgen.
Det nok ganske riktig. Det nok en del aktører rundt omkring som har ansatte eller hele avdelinger som egentlig ikke har så stor betydning for selskapet lenger. Og det klart at det en ganske tøff prosess å skulle, la oss si, ikke sant? Jeg har jo en bakgrunn fra avis, ikke sant? Jeg begynte der I august 2010, så tok det 2 uker, så kom det nye forbruker- og medietall, hvor en fjerdedel av leserne på printavisen var borte på et halvt år, ikke sant? Så skal du omstille den biten der, da, ikke sant? Det ikke så veldig mange aviser som har lykkes med den omstillingen der, hvor ting var like behagelig som det var før da, ikke sant? Det klart det noen som har gjort det, men bare det å skru om hele måten å jobbe på da. Ikke sant? La oss si du driver trykkeriet da, som trykker disse avisene, da har du I hvert fall utfordringer med å, ikke sant? Du kan ikke bare gjøre deg selv digital, ikke sant? Du står fortsatt med så tromler med papir og trykkeutstyr da, ikke sant? Så, men sånn som en avis som da skal tilpasse seg, ikke sant? Det ikke så veldig mange som har lykkes ordentlig med det, og som det fortsatt mange som driver og prøver å finne løsninger, da, og det ikke lett.
Nei, det ikke lett. Nå merker jeg at vi beveger oss litt sånn vekk fra netthandelen, samtidig så beveger vi jo oss inn I et landskap som relevant for netthandel, det vil si hvordan organisere for å få maksimal output. Og det nettopp, hvis jeg forstår det riktig, så nettopp det du peker på som altså, konkurransefordelen deres. Det hvordan dere jobber, rett og slett.
Jeg vil jo si det. Altså, den jo ikke først, det jo ingen sånn enkel ting som jeg sånn vanvittig gode på. Ikke sant? Altså, vi jo ikke og selv om vi skulle være det, så vi så få mennesker at vi får ikke gjort det på så, altså vi får ikke lagt tid til å legge ned det arbeidet som vi ønsker for å gjøre ting så perfekt som det kan være, som det kunne vært. Men det gir oss en mulighet til å til å liksom, få ting veldig raskt ut, teste nye ting. Ikke sant? Og det kanskje viktigere om det overordnede budskapet I kampanjen fungerer enn sånn som mindre grafiske detaljer, ikke sant? Og vi kan raskt da bytte ut hele kampanjen, fremfor å da liksom skulle bruke en uke på flikke på et forsidebane, for eksempel. Så rett og slett da den organiseringen der, og det som jo en styrke som vi har, da, det det at vi gjør alt fra A til Å selv, alt fra logistikken til tech-utvikling, front-end, back-end, lager noe egen markedsføringsteknologi, egentlig alt av markedsføring, søkemotormarkedsføring, grafisk arbeid, produktutvikling, lagerdrift, alt mulig, det gjør vi selv. Da. Og det gjør at vi kan liksom, applisere de både prinsippene og arbeidsmetodene til alle de områdene. Og selv om vi da ikke gjør noen av de så bra som mange større konkurrenter for eksempel, så betyr det at vi kan da rett og slett bare prøve nye ting og, og teste og feile og lære mye raskere. Da. Så, så lenge den iterative prosessen går fortere. Da.
En annen aktør som glad I å teste og feile, og teste og lære, mener, teste og feile, det jo læring det, jo Amazon. Og etter all... altså alle spekulasjoner om de kommer eller ikke, så det tyder vel på at de staffer opp I Sverige og kanskje skal lansere til høsten. Da vil også Norge bli et naturlig marked. Jeg må stille et spørsmål. Frykter du Amazon?
Ikke, jeg vil nok tro at det mindre enn de fleste. Rett og slett fordi ved en, altså, la oss kalle en krise da, for, hvis de virkelig trykker på I Norge, så vil det være en del aktører det kris for. Det ganske tynne marginer I varehandel, og la oss si at Amazon går inn I Norge og finner ut på elektronikk, forbruker elektronikk, på iPhones, på Samsung TV-er, på Sony TV-er, LG TV-er, trådløse hottelefoner, vaskemaskiner, alt, så bruker de innkjøpsvolumen vi har internasjonalt til å få bedre priser, så det minst like gode logistikkløsninger, de sannsynligvis bedre konvertering enn de fleste norske aktører, og har jo veldig mye ekspertise I å drive altså performance marketing og sånn, sannsynligvis bedre enn disse aktørene gjør. Og det vil jo da klart være en eksistensiell krise for enkelte aktører I Norge.
Hvem vil være krise for?
Altså, hvis de hadde gjort akkurat det eksempelet, da, så det klart at det ville være for elektronikkskjeder. Ikke sant? Hvis de, så, og det jo noen av de har jo gått minus noen år ganske nylig. Og ikke sant? Det ikke lett å lykke seg, det veldig avhengig av store volymer og så videre. Og
her kom... Men Elkjøp jo, Elkjøp går jo bra.
Ja, det gjør det jo.
Ja, og de har en fysisk tilstedeværelse. Mm. Altså, vil de utfordres, tror du?
Det tror jeg I veldig stor grad. Ja. Jeg tror hvis du selger andres merkevarer, og veldig avhengig av inntektene fra de, og det kommer en aktør som minst like god som på mange områder, noen områder kanskje litt bedre, og så det også noen ulemper. Da. Det en stor fordel å ha fysiske butikker hvor du kan gå og snakke med noen og spørre om ting, og få sett på TV-en før du kjøper den, for eksempel. Da. Men hvis du, så ok, så du drar til Elkjøp og Alnabru, da, og så ser på den LG-TV-en som du sikler på, og så ser du at den 1000 kroner billigere hos Amazon, hvor du villig til å betale de 1000 kronene der, noen kanskje, som takk for at du fikk lov å se på TV-en, ikke sant? Så det klart at, og Amazon vil jo ha en kostnadsbase I Norge som omtrent ikke eksisterende, ikke sant? Det jo, selger de noe med, altså har de dekningsbidrag på et salg, så jo det profitabelt for de, hvis du tar med fraktkostnader og sånn. Ikke sant? De har ikke en stor en organisasjon deres, eksisterer jo fra før, ikke sant, det ikke som de trenger å ansette masse folk og ikke sant, de nesten alle kostnadene Amazon har, de jo de eksisterer fra før, så det som det ikke, de får veldig lite altså de får en kostnadsbase som en helt annen enn etablerte aktører I Norge da.
Ja, men dere vurderer faktisk å selge på Amazon, eller ikke?
Noen av våre egne merkevarer, det primært I utlandet, ettersett på grunn av den enorme altså, størrelsen på plattformen og potensialet her. Det jo klart, det jo en god del utfordringer med det. Det de fleste frykter jo bare at Amazon kloner de produktene man har, og så selger de det selv. Det jo historien full av. Og så det klart at det vanskelig å synes da, når, blant så veldig mange mennesker. Men og så det også en del utfordringer med ikke sant, med de skal jo ha en provisjon, de spiser av marginen, og det jo ikke sant, men det også det mange muligheter og mange det muligheter og ulemper da.
Amazon bra eller dårlig sånn generelt sett?
Og det spørs helt om du spør noen som glad for å ha fått jobb på lageret deres, eller om du en av de som føler at de superstrenge og ikke betaler nok og sånn.
For samfunnet?
Jeg tror jo egentlig at all effektivisering på sikt bra. Det klart at det jo, kan jo være blodbad underveis, og det jo ikke trivelig å sitte på feil side av gjæret når det skjer fornyelse og distribusjon. Det klart, jo Ikke sant? Så tenk deg så behagelig. Du kan se, Amazon jo de som litt I front på dronelevering for eksempel og alt mulig sånt. Da. Tenk om du kan bestille noe på nett, og så går det en halvtime, så får du en drone hjem, og så kan du prøve produktene, og så tar du rett og slett bare og så prøver du de på, og så nei, dette passer ikke. Og så tar du da og bare sender de retur med dronen, og så du, ikke sant? Eller du beholder de. Eller skal du vente 4 dager på å få det på den nærmeste postbutikk, og så må du ta med pappesken hjem, og så, ok, og så, en ting hvis du passer da, så har du også papp du må bli kvitt, ikke sant? Så det jo et miljøaspekt I det også. Og så skal du drive retur da, ok, så hos noen butikker, så må du printe ut returseddel, hvor mange som printer hjemme? Jeg ikke printer hjemme. Så ikke sant? Så jeg mener, så jo alt som kan liksom, det har en stor nyttverdi, som for samfunnet generelt, å gjøre ting mer effektivt. På den andre side så jo litt av problemet det at man ønsker jo heller ikke en monopolsituasjon hvor de så dominerende at det er ikke noe vits å konkurrere med det helt tatt. Og hvor det hvis de selger 90% av alle forbrukerartikler og sånn I Norge da, ikke sant? Det er jo ikke gunstig, da kan de man ønsker å ha en konkurransesituasjon, ikke sant? Så får bare håpe at Så vi bare håpe at tilpassningsdyktighetene litt høyere enn jeg tror da.
Ja, så fordi du frykter ikke Amazon fordi dere jobber på den måten dere gjør, og fordi dere har egne merkevarer?
Ja, altså Amazon veldig god på å dekke etterspørsel, og I og med at vi har egne merkevarer og har en del unike produkter, så det klart at de... Det jo ikke så, I så stor grad det så utfordring for oss, og så vi også veldig tilpassningsdyktige, og vi også gode på det. Altså, ikke sant, Amazon gode på pull, men vi også gode på push, så vi kan operere til litt en annen modell. Og det vi jo ikke, det klart, man de aller mest sårbare på de liksom, de mest kjente headliner-produktene fra forskjellige merkevarer. Hvis du helt avhengig av de for å overleve, det det som skummelt. Men for vår del, så okay, la oss si at Amazon durer I Norge, kjører på med prisdumping og kjempeaggressive og går I virkelig strupen på flere store norske varehandelsaktører. Og la oss si at flere av disse går konkurs da, over et par år eller et eller annet. Ok, da åpner det for ganske mange muligheter, da. For at alle de kundene de selskapene har hatt, de kommer ikke til å bli kunder hos Amazon. Kanskje noen hater Amazon, eller de ikke så glad I, eller, ikke sant? Amazon kanskje ikke noe som passer for dem av en eller annen grunn, eller de vil ikke handle der. Ok, da kanskje man kan serve de kundene der, da, for eksempel. Ikke sant? Så det jo den liksom, på det innebygde agiliteten vår som gir oss en styrke der da, til å kunne gjøre det. Altså, som vi liksom ikke avhengig av å drive en spesifikk nettbutikk. Altså, vi prøver å opparbeide en universal kan si, ferdighet, eller kompetanse eller evne til å selge og distribuere produkter, da. Uavhengig om det så klær, eller om det spiselige ting, eller uansett hva det
Ja. Fredrik Aune Guttormsen, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og dele dine erfaringer med netthandel. Lykke til videre!